Pagkatapos ng malaking baha, ay muling dumami ang mga tao. At sa paglipas ng panahon, ang iba't ibang angkan ay nagkanya-kanyang grupo. Isa na rito ay ang mga Israelita na malapit sa puso ng Diyos. Ang mga Israelita ay nasa lupain ng Ehipto. At doon mabilis ang kanilang pagdami at pagiging malakas bilang isang grupo. At sila ay naging banta para sa mga Ehipsyo. Kaya sinabi ng hari ng Ehipto sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Kailangan pigilin natin ang kanilang pagdami at pagiging malakas. Dahil baka pagdating ng panahon ay kalabanin na nila tayo at pagkatapos tayo ay tatakasan na nila." Kaya nagtalaga sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan at alipinin ang mga Israelita. Samantala, ay may isang Israelita na nakatakas na mula sa Ehipto at siya ay naninirahan na sa ibang lugar. Siya ay si Moses. Isang araw ay kinausap siya ng Diyos at sinabi sa kanya, "Nakita ko ang paghihirap ng mga Israelita, ng aking mga tao doon sa Ehipto. At narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa pagmamalupit ng mga Ehipsyo sa kanila. Ililigtas ko sila mula doon at dadalhin sa isang malawak at masaganang lupain. Pumunta ka sa hari ng Ehipto at sabihin mo sa kanya na ilalabas ko ang aking mga tao mula doon." Ngunit sumagot si Moses, "Bakit po ako? Hindi po ako magaling magsalita. Iba na lang po ang ipadala ninyo." Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Ang iyong kapatid na si Aaron ay magaling magsalita. Sasalubungin ka niya. Isama mo siya at siya ang iyong magiging tagapagsalita. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang inyong mga sasabihin at tutulungan ko kayo sa inyong mga gagawin." Sinalubong nga si Moses ni Aaron. At ayon sa utos ng Diyos, ay pumunta sila sa Ehipto.